огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Мартинович з Барановичів. Лукашенку у російсько-грузинському конфлікті явно пошанцевало. І Заходу тепер не до його, і Росії він спотребився. Одиному союзнику Росія врешті знизить ціну на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Мінску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід вазочнік Владзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ранейшыя выпускі «Беларускага замежжа» не раз прысвячаліся тэме палітычнай эміграцыі з Беларусі. Актыўная адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы «Беларускага замежжа» не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас секса няма». Таксама можна казаць, што ў Беларусі няма гомасексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў.
Вячаслаў Бортнік мае шматгадовы досвед дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячаслава, ці сапраўды гэта так.
Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і не мае праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сільнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць, таму і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гамафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомафобіі, і праблема таксама ёсць hate crimes. Проблема у тым, што людзі вельмі часта, якія становяцца ахвярамі, яны не шукаюць дапамогі ў міліцыі, таму што яны баяцца, каб іх сексуальная арыентацыя стала досведам для шырокіх колаў людзей, таксама для іх родных. І, можа, таксама людзей, з якімі яны працуюць. І ў большасці выпадкаў для працаўнікоў сексуальных меншасцей больш бяспечна захаваць такую інкогніта, каб не набыць больш праблемаў. Адна із груп «Лямбда Беларусь», якая гэта старэйшая беларуская ЛГБТ-ініцыятыва, некалькі гадоў таму рабіла такі маніторинг парушэнню правоў прадстаўнікоў ЛГБТ, і яны зафіксавалі даволі шмат сітуацый, уключая забойства.
Але, адзначае Вячаслаў, апошнім часам той пазіцыі, што варта маўчаць і хавацца, прытрымліваюцца пераважна прадстаўнікі старэйшага пакалення. Тым часам, як моладзь абірае адкрытыя маніфестацыі і змаганні за свае правы.
Колькі месяцаў таму з'явілася новая ініцыятыва, мэтай якой з'яўляецца стварэнне першай афіцыяльнай арганізацыі прадстаўнікоў ЛГБТ. Па большасці гэта маладыя людзі, гэта іншае пакаленне, маладыя актывісты зрабілі такую першую за апошнія 8-9 гадоў такую маніфестацыю, заявілі аб сабе на Чарнобыльскім шляху, калі яны паднялі вясёлкавы сцяг. І гэта была такая першая маніфестацыя, заяўленне аб тым, што ЛГБТ існуе ў Беларусі. Вось людзі з гэтых ініцыятываў, яны зараз намагаюцца стварыць такую новую арганізацыю, і таксама ёсць планы паспрабаваць ее зарегістраваць.
Вячаслаў, праваабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнэрам Шонам.
Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу, як сустрэліся на гэтай канферэнцыі.
Так, мы ўжо 5 гадоў разам, але гэта вельмі цяжка жыць у двух у іншых краінах, асабліва калі зараз не вельмі добрыя стасункі паміж нашымі краінамі. Ён таксама праваабаронца. Мы пазнакоміліся ў Мексіцы на канферэнцыі, і вось мы ўжо 5 лет разам, але на працягу гэтых 5 гадоў мы сустракаліся 3-4 разы у год, і гэта было даволі цяжка. І зараз, вось, таму што я атрымаў гэтую стыпендыю і знаходжуся ў Вашынгтоне, гэта для нас гэта вялікае шчасце быць разам, па крайняй мере, наступныя 2 года.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра досвід эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», каля 80% беларусаў атрымліваюць станоўчы адказ, калі звяртаюцца з просьбай аб прытулку ў заходніх краінах з прычыны пераследу за іх сексуальную арыентацыю ў Беларусі. Каардынатар «Міжнароднай амністыі» Вячаслаў Бортнік прыгадвае канкрэтныя выпадкі.
Да нас звярталіся людзі, якія спрабавалі атрымаць палітычны прытулак у Швецыі, Чэхіі, Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі. У некаторых выпадках да нас звярталіся самі іміграцыйныя службы некаторых краінаў. У некаторых выпадках людзі з Беларусі, яны спрабавалі таксама выйсці на нас і прасілі ад нас дапамогі. Выпадкі былі розныя. Чалавек былі звольнены з працы за іх сексуальнай арыентацыі. Адзін хлопец, які прасіў прытулак у Вялікай Брытаніі, у яго былі праблемы ў войску, у беларускім войску, там звязаная з дзедаўшчынай, калі стаў яго статус як прадстаўніка сексуальных меншасцяў вядомы. Таксама я памятаю, год таму быў выпадак дзяўчыны, лесбіянкі з Беларусі. Яе некалькі разоў збівалі ў Беларусі за яе сексуальнай арыентацыі. Яна знайшла магчымасць паехаць у Штаты і папрасіць політичного притулку.
В'ячеслав адзначае, што адна з асноўных праблемаў, якая ўзнікае пры дапамозе пацярпелым ад гамафобіі, гэта адсутнасць у Беларусі моцнай арганізацыі для маніторынгу і абароны правоў сексуальных меншасцяў. Але для стварэння і наладжвання працы такой праваабарончай арганізацыі бадай што недастаткова толькі энтузіазму актывістаў. Як і многія іншыя незалежныя грамадскія ініцыятывы, гэты рух таксама сутыкаецца з перашкодамі з боку аўтарытарнага рэжыму, кажа праваабаронца.
Наогул у Беларусі не існуе антыдыскрымінацыйнага законодавства, і таму у легальным працэсе, калі парушаюцца права прадстаўнікоў сексуальных меншасцей, то няма ніякой такой легальнай базы для таго, каб тых, хто парушае гэтыя правы, прывесці к адказнасці. Трэба працаваць таксама з іншымі арганізацыямі і з іншымі рухамі над тым, каб адмініць гэтае законадаўства, якое пераследуе прадстаўнікоў і дзеячаў грамадскай супольнасці. Перш за ўсё гэта артыкул 193, першая частка. І калі гэтае законодавство будзе адменена, тады будзе больш можлівасці для неформальных груповак ЛГБТ паспрабаваць зарэгістравацца і дзейнічаць легальна.
Дэмакратычнай змены ў Беларусі неабходная ўмова для вырашэння праблемаў гамафобіі. І В'ячаслаў, як грамадскі актывіст, не аддзяляе сваю дзейнасць у сферы абароны правоў сексуальных меншасцяў ад змагання за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Ён вядомы, як дэмакратычны моладзевы актывіст, бярэ ўдзел у многіх акцыях, разам з сябрамі і калегамі актыўна выступаў за вызваленне аднаго з лідараў маладога фронту Змітра Дашкевіча.
Зараз я знаходжуся ў Штатах, таму што я вучуся зараз тут. Гэта не мая першая паездка, і заўсёды, калі я бываю ў Штатах ці ў іншых краінах, ці сустракаюся з калегамі, праваабаронцамі з іншых краінах, і калі ёсць магчымасць, калі асабліва калі гэта выпадае на 16-е, то заўсёды я хожу на такія дэманстрацыі, якія праводзяцца штомесяц у шмат краінах свету.
Мой сцяг біл чырвона-белы сцяг, кажа В'ячаслаў, удзельнік некалькіх еўрапрайдаў, агульнаеўрапейскіх парадаў, своеасаблівых фестываляў сексуальных меншасцяў, у якіх бяруць удзел і палітыкі, і грамадскія дзеячы, і самыя звычайныя людзі, усе, хто выступаюць за ідэю талерантнага свету з правам для кожнага на адметнасць. Еўрапрайды праводзяцца ў розных краінах свету, і кожная краіна бярэ ўдзел у прайдзе са сваім нацыянальным сцягам. В'ячаслаў кажа, што для яго і яго сяброў, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў Беларусі, немагчыма выкарыстоўваць афіцыйны чырвона-зялёны сцяг. В'ячаслаў прыгадвае Еўрапрайд 2 гады таму ў Лондоне.
Гэта была вельмі цікавая гісторыя. Я быў запрошаны на міжнародную канферэнцыю, і гэта канферэнцыя праходзіла за 2 дні перад еўрапейскім гей-парадам. На парадзе планавалася цырымонія цягаў краін удзельніц гэтага параду. Высветлілася, што беларуская дэлегацыя не прывезла ніякога сцяга. Іншыя дэлегацыі таксама не ведалі аб гэтай цырымоніі, але была магчымасць у Лондоне набыць афіцыйны сцяг краіны. Але, канешне ж, не было магчымасці набыць бел-чырвона-белы сцяг. І тады мы вырашылі зрабіць гэты сцяг самі.
Біл-чырвона-белы сцяг дапамог зрабіць адзін з брытанскіх супрацоўнікаў міжнароднай амністыі. І на Еўрапрайдзе ў сталіцы Вялікай Брытаніі В'ячаслаў ішоў з гэтым сцягам наперадзе шэсця разам з лондонскім мэрам.
Я не вылучаю барацьбу за правы сексуальных меншасцяў з барацьбы за правы для ўсіх грамадзян Беларусі, а таксама за барацьбу за змену палітычнага рэжыму ў Беларусі.
Так кажа В'ячаслаў Бортнік, беларускі каардынатар праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Ён цяпер вучыцца і жыве ў США. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце скантактавацца з ім наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце на сайце ў тэксце перадачы свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.